Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Talat Xhaferi merr kabinetin e kryeparlamentarit të Maqedonisë. Hoxha me zyrtarët në Bruksel bisedon për liberalizimin e vizave. ISIS merr përgjegjësim për sulmin në Kabul. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari të ri të kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferi është dorëzuar kabinetin nga paraardhësit i Trajko Veljanovski për kundër kundërshtimit nga ana e tij që këtë ta bënte pas zgjedhjes së Xhaferit për kryeparlamentar të enjtën e kaluar nga shumica e re parlamentare. Shërbimet e kuvendit tani më kanë nisur edhe procedurën e publikimit të emrimit të tij në gazetën zyrtare për të rrëmbullakësuar procesin e zyrtarizimit të tij për kryetar të kuvendit. Pas këtij akti pritet që Xhaferi të njoftoi presidentin George Ivanov se në kuvendin e Maqedonisë ka shumicë parlamentare dhe se mandati për kryeministër duhet t'i ndahet liderit socialdemokrat Zoran Zaev. Presidenti rus Vladimir Putin sot do të takohet me homologun turk Recep Tayyip Erdogan në Soçi, ku pritet që biseda e tyre të fokusohet për konfliktin sirian. Problemet e Sirisë sigurisht se do të diskutohen gjatë këtij takimi, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Erdogan para se të nisej për në Soçi u tha gazetarëve se zgjidhja politike për krizën siriane është qëllimi përbashkët për Ankaran dhe Moskën. Putin dhe Erdogan gjithashtu pritet që të diskutojnë për marrëdhëniet tregtare mes dyja shteteve. Media shtetërore e Koreas së Veriut ka konfirmuar se muajin e kaluar ka arrestuar një qytetar amerikan i cili po ligjëronte në Pyongyang, duke e çuar në tre numrin e qytetarëve të SBA-s që po mbahen nga autoritetet verikoreane. Kim Sang-duk, i njohur ndryshe si Tony Kim, është arrestuar në aeroportin e Pyongyangit më 22 prill për kryerjen e akteve kriminale të armiqësisë që synojnë përmbysjen në Koreas së Veriut, ka njoftuar agjencia KCNA. Një kancelar në Universitetin e Shkencës dhe Teknologjisë së Pyongyangit ka thënë se Kim ishte arrestuar nga zyrtarët teksa i po tentonte që të largohej nga vendi përmes aeroportit në kryeqytet. Zëdhënësi universitetit ku Kim punonte ka thënë se ai së bashku me gruan e tij po tentonin që të iknin për në Kinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe homologu i tij rus Vladimir Putin kanë folur në telefon për herë të tretë që prej se Trump u zgjodh president. Biseda e zhvilluar më 2 maj ishte e para ndërmjet dy liderëve që prej se SBA kreu sulmin me raketa ndaj një baze ajrore siriane në përgjigje të sulmit kimik ndaj civilëve të kryer nga forcat e qeverisë siriane. Në deklaratën e shtëpisë së bardhë, kjo bisedë është përshkruar si bisedë mirë ku dy liderët kanë biseduar për luftën në Siri, për punën e përbashkët për të zhdukur terrorizmin në Lindjen e Mesme dhe për të zgjidhur më së miri situatën shumë të rrezikshme në Korenë e Veriut. Kremlini ka thënë se dy liderët kanë shprehur mbështetjen e tyre për idenë e organizimit të një takimi kok më kok në marginat e samitit të G20-s që do të mbahet më 7 dhe 8 korrik në Hamburg të Gjermanisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha ndodhet në Bruksel ku po zhvillon takime me zyrtarët evropian. Ai është takuar me deputetët e Parlamentit Evropian, ku veç tjerash ka diskutuar për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj po vazhdon sot çndrimin e tij në Bruksel dhe në këto momente është duke diskutuar me deputetet e Parlamentit Evropian në Komisionin për Politikë të Jashtme. Në këtë diskutim disa deputetë të Parlamentit Evropian kanë shprehur mbështetjen për rrugtimin e Kosovës së drejt integrimeve evropiane, për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës dhe kanë ripërsëritur edhe thirrjet për njohjen e Kosovës nga 5 shtetet e BE-s që nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Ministri Hoxhaj ka folur për atë që ai ka quajtur sukses në ndërtimin e shtetit të Kosovës, duke numëruar numrin prej 114 njohjeve dhe ai po ashtu ka kërkuar që shtetet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë këtë sa më parë, sepse siç është shprehur ai nuk ka mundur të besoj që 10 vjet pas shpallës së pavarësisë ende të ketë shtetet e BE-s që nuk e njohin Kosovën në kushtet në të cilat BE-ja ka qenë ndër organizatat kryesore në procesin e negociatave për statusin e Kosovës. Hoxhaj po ashtu ka paralajmëruar se do të bëhet votimi në kuvendin e Kosovës për marrëveshjen me Malin e Zi dhe ka thënë se pas kësaj pret që BE-ja të ecë drejt liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës në mënyrë që Kosova të mos mbetet ishulli vetëm në rajon qytetarët e të cilës nuk do të mund të luftojnë pa viza në Bashkimin Evropian. Por ka pasur deputetë të Parlamentit Evropian të cilët kanë tërhequr vërejtjen se nuk është vetëm një kusht për liberalizimin e vizave, por janë dy. Prandaj edhe kanë kërkuar nga Hoxhaj që në Prishtinë të përcjell porosin se BE-ja pret edhe përmbushjen e kushtit të dytë e ajo është suksesi në luftë kundër krimit të organizuar dhe e korrupsionit. Sot në Parlamentin Evropian është krijuar edhe një grup jo formal i ashtuquajtur imidhve të Kosovës, në të cilën marrin pjesë disa deputetë të Parlamentit Evropian që janë të gatshëm që edhe në këtë mënyrë jo formale të ndihmojnë Kosovën në rrugtimin e saj drejt BE-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Edhe pse kuvendi i Kosovës miraton ligje pas futjes në fuqi të tyre shfaqen probleme pasi këto ligje nuk janë të zbatueshme në praktik. Deputetët e kuvendit të Kosovës, por edhe përfaqësuesit e organizatave që monitorojnë punën e kuvendit, thonë se një numër i konsiderueshëm i ligjeve pritet që të ndryshohen. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zbatimi i ligjeve mbetet një nga çështjet kryesore që sfidon institucionet e Kosovës. Procedimi i ligjeve nga qeveria në kuvend dhe miratimi i tyre nuk garanton edhe zbatimin e këtyre ligjeve. Kryetarja e Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, Albulena Haxhiu, nga lëvizja vetëvendosje tha se ka shumë ligje të cilat nuk gjejnë zbatim në teren dhe siç thot ajo, një pjesë e tyre miratohen në kuvend vetëm sa për të marrë poena pozitiv në raportin e progresit dhe në sytë ndërkombëtarve.
Thon ose merren copy paste ose i sjell dikush domethënë qoftë nga ndërkombëtarët, qoftë nga zyra e Bashkimit Evropian, qoftë nga ambasadat amerikane, dhe natyrisht që pastaj nuk ka një debat gjithëpërfshirës sa i përket të njëjtave.
Deputeti Haxhiu tha se për fuqizimin e zbatimit të ligjeve nuk ka interesim dhe se deri më tash pavarësisht kritikave që bëhen për më shumë në zbatimin e ligjeve, në praktik kjo nuk është vërejtur.
Nuk ka një vullnet politik për të zbatuar ligjet. Ne si Komision për Legjislacion disa herë kemi organizuar domethënë monitorime të projektiqeve dhe ligjeve në fuqi në fakt dhe vrejmë pengesat me të cilat ballafaqohen institucionet sepse domethënë ka shumë nene të cilat janë shpërputhje me njëra tjetrën, kolizion ndërmjet tyre dhe kjo e bën natyrisht të vështirë zbatueshmërinë e ligjeve.
Edhe deputetja Selvia Halimi nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës thotë se disa ligje që janë miratuar në kuvend nuk po arrijnë të gjejnë zbatim dhe është krijuar nevoja që të plotësohen apo ndryshohen.
Jo rallë na ndodh që legjislacioni të ketë probleme në zbatim gjatë rrugës së zbatimit, pastaj mbesin shumë dispozita ligjore që duhet të sqarohen në udhëzime administrative dhe edhe këto udhëzime administrative pastaj nuk po arrin që ta kenë atë efektin e duhur sipas asaj çfarë ligji ka qëllimin dhe kështu që gjatë zbatimit vrehen ato mangësit, zbrazësirat.
Halimi megjithatë thotë se ligjet nuk bëhen sa për të thënë dhe sipas saj, kuvendi miraton ligje sipas zhvillimeve shoqërore dhe përpiqet që ato ligje të jenë në përputhje me rregullat e Bashkimit Evropian.
Lutim ndryshimin e ligjeve unë nuk e shoh problematik, po problematik pastaj zbatimin terren sepse nuk ka një konsistencë të mirë të lidhur me kuvendin dhe resort qeveritar që shpejt të përcillen plotësim ndryshimet dhe të jepen udhëzimet se si duhet të zbatohet ligji i plotësuar apo i ndryshuar.
Ndërkaq, jo të ralla janë edhe nismat që ndërmerren për ndryshimin e ligjeve. Në mesin e tyre është edhe ai për dhomat e specializuara dhe zyren e prokurorit të specializuar. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se është një numër i konsiderueshëm i ligjeve që presin të ndryshohen. Në mesin e tyre është ligji për konfliktin e interesit, pastaj kodi penal dhe ai procedurës penale të cilat pritet të ndryshohen. Florence Pahia, këshilltar ligjor nga Instituti i Kosovës për Demokraci, tha për Radion Evropa e Lirë se ka ligje që për shkak të vështërsive në zbatim në teren janë kthyer për amendimin tim disa herë.
Interesi që mund ta përmendim që ka qenë disa herë në ndryshim e pastaj është tërhequr dhe prap tash është në ndryshim. Domethënë shumicën e rasteve po kena ligje të cilat na kthehen si të pa dobishme, si të pa aplikushme nga institucionet kur i marrin ato ligje për zbatim.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se çasja e institucioneve të Kosovës duhet të ndryshojë në mënyrë që të ketë debate më të gjëra gjatë draftimit të ligjeve dhe në fond që të ketë kohë të mjaftueshme që institucionet relevante, qoftë kuvendi apo qeveria, të reflektojnë në përmbajtjen e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për sulmin mbi konvojet e NATO-s në Kabul të Afganistanit. Autoritetet afgane thonë se nga shpërthimi janë vrarë të paktën 8 persona dhe janë plagosur 10 të tjerë. Në mesin e të plagosurve ka dhe ushtar të koalicionit ndërkombëtar. Më shumë detaje në raportin që pason. Një shpërthim i fuqishëm ka goditur automjetet e NATO-s në Kabul, duke vrarë të paktën 8 persona dhe plagosur 28 të tjerë, përfshirë 3 ushtarë të koalicionit, kanë thënë zyrtarët. Grupi militant Shteti Islamik përmes agjencisë së lajmeve AMAK ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Sulmi ndodhi në afërsi të ambasadës së SHBAZ dhe selisë së NATO-s, ka njoftuar zëdhënësi Ministrisë së Brendshme afgane. Fatkeqësisht shumica e viktimave janë civil, ka thënë zëdhënësi kësaj ministrie Najib Danish. Sulmi kishte për cak automjetet e forcave ndërkombëtare që po lëviznin në atë zonë. Nuk ka viktima në mesin e forcave ndërkombëtare, por njëra prej veturave është dëmtuar pjesërisht, ka thënë Danish. NATO ka thënë se 3 ushtarë të koalicionit janë plagosur. Ata janë në gjendje stabile dhe janë duke u trajtuar në ndërtesën mjekësore të koalicionit, ka thënë zëdhënësi forcave amerikane në Afganistan, duke mos konfirmuar kombësinë e ushtarëve të plagosur. Zëdhënësi i ushtrisë amerikane, kapiteni Bill Sullivan, më herët ka thënë se 3 shërbyes amerikan janë lënduar në sulm. Shpërthimi, i cili sipas NATO-s është shkaktuar nga një mjet shpërthyesi improvisuar, ka dëmtuar 2 makina të blinduara që bartnin ushtar të huaj. Këto makina janë të dizajnuara që t'i bëjnë ballë shpërthimeve të mëdha dhe shpesh përdoren nga forcat ndërkombëtare për të lëvizur në Kabul. Megjithatë, në deklaratën e ISIS-it thuhet se një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozivët e vendosur në vetur, në kohën kur konvoji ushtarak ka kaluar pranë zonës në afërsi të ambasadës amerikane. Grupet lokale që mbështesin ISIS-in janë forcuar në vitet e fundit dhe tash janë në luftë edhe me qeverinë që mbështetet nga SHBA-ja dhe me kryengritësit Taliban. Sulmi 3 majit vjen vetëm disa ditë pas kërcënimit të bërë nga talibanët se do të sulmojnë forcat e huaja në ofenzivën e tyre pranverore, të cilën e ka nisur javën e kaluar. Ofenziva pranverore normalisht shënon sezonën e luftimeve, edhe pse këtë dimër, militantët taliban kanë luftuar vazhdimisht me forcat qeveritare. Që prej fillimit të vitit, të paktën 5 sulme të mëdha janë kryer në kryeqytetin afgan, duke vrarë dhe plagosur qindra civil. Shefi Pentagonit Jim Mattis ka paralajmëruar për një vit tjetër të vështirë edhe për forcat e huaja si dhe për ato lokale në Afganistan. Ai këto dokumente i bëri muajin e kaluar gjatë vizitës së tij në Afganistan. Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Tala Xhaferi merr kabinetin e kryeparlamentarit të Maqedonisë. Hoxhaj me zyrtarët në Bruxelles bisedon për liberalizimin e vizave. ISIS merr përgjegjësim për sulmin në Kabul. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi ju një radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, nga Praga, miru dëgjofshim.